VOA this evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA di Sydney kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 4 Maret 2022. Senang sekali saya Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA di Sydney hari ini diantaranya.
Masjid dibom di Pakistan, sedikitnya 30 tewas. Paralimpiade dibuka di Beijing tanpa Rusia. Bank dukungan Tiongkok hentikan pinjaman untuk Rusia dan Belarus.
Berbagai laporan penting dan menarik mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA di Sydney edisi hari ini. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini yaitu hasil survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan mayoritas responden tolak perpanjangan jabatan presiden.
Sikap dasar masyarakat adalah menolak perpanjangan itu, sikap dasarnya. Tapi begitu masyarakat tahu ada informasi, ada upaya untuk melakukan atau memberikan usulan, maka tingkat penolakannya menjadi lebih tinggi.
Dari info film, Anda dapat menyimak sekilas tentang film Turning Red, di mana semua tim utama produksi film itu adalah wanita.
My whole life I've been perfect little Maymay, but maybe I like this new me.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sebuah bom meledak di dalam sebuah masjid muslim Syiah di kota Peshawar, Pakistan Barat Laut, Jumat. Polisi melaporkan sedikitnya 30 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Jumlah korban tewas kemungkinan meningkat, mengingat sejumlah korban luka berada dalam keadaan kritis. Seorang pejabat polisi setempat bernama Wahid Khan mengatakan, ledakan itu terjadi saat jemaah berkumpul di Masjid Kuca Risaldar di kota tua Peshawar untuk salat Jumat. Sejumlah ambulans bergegas datang melalui jalan-jalan sempit, membawa para korban yang terluka ke rumah sakit Lady Reading, fasilitas layanan kesehatan terdekat. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu, tetapi baik kelompok ISIS maupun organisasi Taliban Pakistan pernah melakukan serangan serupa di wilayah itu, yang terletak di dekat perbatasan dengan negara tetangga, Afghanistan. Perdana Menteri Imran Khan mengutuk pengeboman itu. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dalam pidatonya Jumat di sela-sela kunjungan tidak resminya ke Taiwan, menyerukan agar Amerika memberikan pengakuan diplomatik atas pulau yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya sendiri itu. Selama masa jabatan Pompeo dalam pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, Amerika meningkatkan komunikasi resminya dengan Taiwan melalui langkah-langkah yang sangat ditentang oleh Tiongkok. Tetapi ia tidak pernah secara terbuka mengadvokasi pengakuan diplomatik resmi Taiwan. Amerika adalah sekutu tidak resmi terbesar Taiwan, tetapi mengakhiri pengakuan formalnya ketika menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah komunis Tiongkok Daratan pada 1979. Menurut saya, pemerintah Amerika harus segera dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan telah lama tertunda untuk melakukan hal yang benar dan jelas, yaitu menawarkan pengakuan diplomatik kepada Taiwan sebagai negara yang bebas dan berdaulat, kata Pompeo sewaktu berbicara atas undangan Prospect Foundation, sebuah lembaga kajian swasta yang berbasis di Taipei, Taiwan. Itu kenyataannya, itu faktanya. Taiwan tidak perlu mendeklarasikan kemerdekaan karena sudah menjadi negara merdeka, tambahnya. Pompeo dispekulasikan menjadi salah satu dari beberapa anggota Partai Republik yang mungkin mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat Ukraina menyatakan pasukan Rusia telah merebut PLTN terbesar di Eropa, Zaporizhia, di dekat kota Enerhodar, Ukraina, setelah menembakinya dan menyulut kebakaran di sebuah bangunan di kompleks PLTN itu. Inspektorat Nuklir Ukraina menyatakan tidak ada kebocoran radiasi di PLTN itu dan menambahkan bahwa personel fasilitas itu terus mengoperasikan PLTN tersebut secara aman. Para pejabat Ukraina menyatakan para petugas pemadam mampu mengendalikan kebakaran di fasilitas tersebut. Enerhodar adalah kota tempat penghasil energi penting yang terletak di dekat Sungai Dnieper, hampir 700 km sebelah tenggara Kiev. Fasilitas ini memproduksi sekitar 25% listrik untuk Ukraina. Presiden Joe Biden berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menerima kabar terbaru mengenai kebakaran di PLTN itu, menurut pernyataan Gedung Putih yang dirilis Kamis larut malam. Tiongkok telah menyangkal laporan yang menyatakan para pejabatnya memberitahu mitra-mitra Rusia mereka untuk menunda invasi ke Ukraina hingga setelah Olimpiade Musim Dingin Beijing. Para pakar mengatakan pernyataan ini menunjukkan para pemimpin Tiongkok mungkin saja mengetahui serangan itu akan berlangsung dan bahwa temuan semacam itu akan mencemari reputasi Tiongkok di Barat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menyebut berita New York Times edisi 3 Maret lalu itu murni berita palsu. Surat kabar itu mengutip laporan intelijen Barat yang menyatakan para pejabat senior Tiongkok memberitahu para pejabat senior Rusia pada awal Februari agar tidak menginvasi Ukraina sebelum berakhirnya pesta olahraga yang berlangsung pada 4 hingga 20 Februari. Perang dimulai sepekan silam. Praktik mengalihkan perhatian dan menyalahkan semacam itu tercela, kata Wang dalam konferensi pers rutin hari Kamis. Paralimpiade musim dingin 2022 di Beijing secara resmi dibuka Jumat malam waktu setempat setelah sempat diwarnai drama beberapa hari sebelumnya. Seluruh atlet Rusia dipulangkan, sementara tim Ukraina dengan susah payah berhasil melarikan diri dari zona perang untuk tiba di Tiongkok. Merupakan keajaiban bahwa kami berhasil mencapai lokasi Paralimpiade, kata Ketua Delegasi Ukraina Valery Suskevich pada konferensi pers menjelang berlangsungnya Olimpiade. Invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung tak lama setelah Olimpiade Musim Dingin berakhir di Beijing mengguncang dunia, dan dunia olahraga juga ikut terdampak. Panitia penyelenggara Paralimpiade awalnya mengumumkan bahwa para atlet Rusia dan Belarus akan diizinkan untuk bersaing di Beijing, tetapi kemudian mengubah keputusannya satu hari sebelum pembukaan. Panitia memulangkan para atlet dari kedua negara itu dengan alasan kehadiran mereka menciptakan ketegangan di kampung atlet. Bank Investasi Infrastruktur Asia AIIB Dukungan Tiongkok menyatakan akan menangguhkan bisnis yang terkait dengan Rusia dan Belarus. Ini merupakan tanda status paria kedua negara yang semakin dalam terkait perang di Ukraina. Dalam pernyataan yang dirilis Kamis, AIIB menyatakan bahwa demi kepentingan terbaik, manajemen telah memutuskan bahwa semua aktivitas yang terkait dengan Rusia dan Belarus ditangguhkan dan sedang dalam peninjauan. Tiongkok, yang hubungan bilateralnya dengan Rusia telah menguat dalam beberapa tahun belakangan, sejauh ini menghindar mengkritik Moskow atas invasinya ke Ukraina. Beijing adalah pemegang saham terbesar di dalam institusi multilateral yang digagas Presiden Tiongkok ini dengan memiliki hampir 27% hak suara. Intel dan Airbnb Kamis mengumumkan bahwa mereka menghentikan bisnis mereka di Rusia dan Belarus untuk sementara waktu. Mereka mengikuti langkah yang diambil raksasa-raksasa teknologi Amerika sebagai protes atas invasi Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat dan Sekutu Eropa telah memberlakukan sanksi-sanksi keras terhadap Rusia atas serangan itu. Perusahaan-perusahaan besar di berbagai industri mengikutinya dengan membekukan bisnis di negara itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan sikap pemerintah sudah sangat jelas terkait persoalan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara para pengamat mengkritisi ketidaktegasan Indonesia menyebut Rusia sebagai pihak yang menginvasi Ukraina. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamyanin baru-baru ini meminta dukungan Indonesia agar bersuara lebih lantang dan berani membela negaranya. Menurut Hamyanin, dukungan moral setidaknya adalah upaya yang paling bisa dilakukan Indonesia. Dia juga mengatakan Indonesia bisa menolong Ukraina secara lebih nyata lewat bantuan kemanusiaan karena sekarang ini Ukraina sedang menghadapi krisis yang mengancam keberlangsungan hidup rakyatnya sejak invasi Rusia 24 Februari lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah Kamis mengatakan sikap pemerintah Indonesia terkait persoalan yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina sudah sangat jelas. Dalam pemungutan suara di sidang Majelis Umum PBB hari Rabu, sebanyak 141 negara mendukung resolusi yang mengecam agresi Rusia ke Ukraina, 30 negara abstain dan 5 negara lainnya menolak, yakni Rusia, Suria, Belarusia, Korea Utara, dan Eritrea. Indonesia adalah salah satu dari negara yang mendukung resolusi itu.
Dari penyampaian posisi kita ikut menjadi bagian dari co-sponsor resolusi tersebut dan bahkan ikut di dalam proses merumuskan beberapa elemen dari resolusi, menambahkan misalnya elemen mengenai safe passage, ya, itu kan merupakan satu butir penting dari resolusi itu sendiri.
Lebih jauh, Faizasa meminta pihak berwenang Ukraina untuk tidak membedakan perlakuan terhadap para pengungsi yang ingin keluar dari negara itu. Masyarakat internasional mengecam Ukraina karena menomorduakan warga kulit berwarna termasuk yang berasal dari Asia. Ketika Rusia memulai invasi ke Ukraina 24 Februari lalu, Indonesia tidak pernah secara tegas menyebut nama Rusia. Keengganan itu tampaknya terkait dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pengamat keamanan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto, menyesalkan hal ini.
Kita tidak perlu menjadi seperti orang-orang yang mencela Rusia karena hanya berpihak dengan salah satu kubu. Ya. Itu kan ide dari bebas dan aktif. Dan kita ya mungkin secara normal kita juga mungkin bisa meminimalisir salah sangka dari Rusia.
Nanto menjelaskan ketika konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955 disepakati bahwa kedaulatan sebuah negara itu adalah norma luhur yang harus dihormati. Indonesia seharusnya bisa menyatakan sikap dengan tegas tanpa mengabaikan ada kompleksitas geopolitik dan persepsi ancaman dari konflik Rusia-Ukraina. Nanto menambahkan suatu saat kredibilitas non-intervensi Indonesia akan diragukan banyak pihak karena seolah Indonesia tidak bersikap tegas di saat norma luhur itu dilanggar dalam komunitas internasional saat ini. Namun sebaliknya, Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, menyayangkan sikap Indonesia ketika mendukung resolusi PBB itu Rabu lalu. Seolah Indonesia berada dalam posisi sebagai hakim terkait serangan Rusia dan menentukan tindakan tersebut sebagai salah. Padahal dua negara yang berseteru pasti memiliki justifikasi berdasarkan piagam PBB dan hukum internasional. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mayoritas responden menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dengan alasan apapun. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan 70,7% responden setuju Presiden Joko Widodo harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 meskipun pandemi belum berakhir. Sedangkan mereka yang tidak setuju mencapai 20,3% dan sisanya tidak menjawab. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan, mayoritas responden juga tidak setuju perpanjangan masa jabatan dengan alasan lain seperti ekonomi dan ibu kota negara baru. Survei ini dilakukan pada 25 Februari hingga 1 Maret 2022 dengan melibatkan 1.100-an responden melalui sambungan telepon dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,89%.
Sikap dasar masyarakat adalah menolak perpanjangan itu, sikap dasarnya. Tapi begitu masyarakat tahu ada informasi, ada upaya untuk melakukan atau memberikan usulan, maka tingkat penolakannya menjadi lebih tinggi.
Adapun terkait alasan ekonomi, kata Jayadi, sebanyak 68,1% responden setuju Presiden Jokowi harus mengakhiri jabatannya pada 2024 meskipun perekonomian belum pulih. Temuan ini konsisten dengan alasan ibu kota negara. Sebanyak 69,7% responden setuju masa jabatan Jokowi harus berakhir meski IKN belum selesai. Hanya sebagian kecil yang cenderung mendukung perpanjangan masa jabatan presiden, yaitu dari wilayah Maluku dan Papua, serta basis pemilih dari Partai Nasdem dan PSI pada pemilu 2019. Wakil Sekjen PKB Lukman Hakim mengatakan hasil survei LSI ini akan disampaikan ke internal partai sebagai bahan pertimbangan sikap politik. Sebelumnya, usulan penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden datang dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kendati demikian, Lukman mengklaim wacana yang disampaikan Muhaimin merupakan aspirasi masyarakat yang diperoleh setelah berkunjung ke berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan partainya menolak wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, PDI Perjuangan taat kepada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden, yakni 2 kali periode. Selain itu, ia menilai pemilu penting sebagai dasar legitimasi presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Ada atau tidak ada survei, sikap PDI Perjuangan tetap sama, tidak berubah. Setia pada jalan konstitusi.
Selain PDIP, penolakan juga berasal dari Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Satu minggu setelah invasi Rusia ke Ukraina, perang terus berkecamuk di Rusia, sementara pasukan Rusia melanjutkan gerak maju mereka meskipun ada kecaman dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah meloloskan resolusi yang menegur Rusia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Ukraina terus dibombardir dan kota Kherson di bagian selatan negara itu dilaporkan telah jatuh ke tangan militer Rusia. Ribuan warga sipil tewas atau terluka sejak invasi dimulai, kata pihak berwenang Ukraina. Banyak warga menyelamatkan diri dengan mengungsi ke negara-negara tetangga dan sebagian lainnya masih berlindung.
Bahkan bayi-bayi pun dilaporkan terpaksa harus lahir di gudang bawah tanah rumah sakit. Sementara warga Ukraina di kota-kota di seluruh negeri mencari perlindungan di bawah tanah. Anthony Blinken adalah Menteri Luar Negeri Amerika.
Including children receiving cancer treatment.
Berlindung dimanapun mereka bisa, termasuk anak-anak yang mendapat perawatan kanker yang sekarang menjalani rawat inap di ruang bawah tanah rumah sakit, dan para dokter dan perawat melakukan yang terbaik untuk merawat mereka, sementara terjadi ledakan bom di atas kepala mereka. Ini memalukan.
Anthony Blinken mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap bisnis Rusia, kali ini pada 22 entitas terkait pertahanan yang memproduksi senjata tempur yang digunakan untuk menyerang rakyat Ukraina. Larangan pesawat Rusia memasuki wilayah udara Amerika sekarang diberlakukan. Dan Belarus juga dikenai sanksi karena perannya dalam memungkinkan invasi Rusia. Di dekat Kiev, para pejabat Amerika mengatakan konvoi kendaraan militer Rusia sepanjang lebih dari 60 km terhenti karena kekurangan bahan bakar dan makanan serta perlawanan dari pasukan Ukraina. Linda Thomas Greenfield adalah duta besar Amerika untuk PBB.
To the Russian soldiers sent to the front lines of an
Kepada tentara Rusia yang dikirim ke garis depan perang yang tidak adil dan tidak perlu, saya katakan, pemimpin Anda berbohong kepada Anda. Jangan melakukan kejahatan perang. Lakukan semua yang Anda bisa untuk meletakkan senjata Anda dan meninggalkan Ukraina.
Pada hari Kamis, Departemen Pertahanan Amerika mengecam perintah Presiden Rusia Vladimir Putin awal pekan ini untuk menyiapkan pasukan nuklirnya dalam tingkat siaga tinggi. Kecaman itu disampaikan oleh John Kirby, juru bicara Pentagon.
Such provocative rhetoric and
retorika provokatif seperti itu dan kemungkinan perubahan pada postur nuklir yang melibatkan senjata paling penting di gudang senjata masing-masing tidak dapat diterima. Amerika Serikat belum mengambil langkah serupa.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Ecological Observation and Wetlands Conservation atau ECOTON menggelar ekspedisi Sungai Nusantara selama 10 bulan ke depan yang mendeteksi kesehatan sungai di 68 sungai di Indonesia. Hasil laporan dari deteksi kesehatan sungai ini akan dijadikan masukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kualitas sungai di Indonesia. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.
Ekspedisi Sungai Nusantara yang digagas ECOTON menyasar 68 sungai di sejumlah kota di Indonesia. Mereka mengkaji kesehatan sungai melalui serangga air, kandungan mikroplastik, serta polutan dalam air. Kegiatannya akan berlangsung hingga 10 bulan ke depan dengan mengajak berbagai komunitas peduli lingkungan, siswa-siswi sekolah, serta berbagai elemen yang menginginkan kualitas air sungai lebih baik. Direktur Eksekutif ECOTON, Riki Arisandi, mengatakan ekspedisi Sungai Nusantara ingin mengetahui tingkat pencemaran di air sungai yang dapat dilihat dari keberadaan serangga air sebagai indikator pencemaran.
Akan mendeteksi kesehatan sungai. Jadi dengan serangga air kita akan tahu sungai ini tercemar berat, tercemar ringan, tercemar sedang atau tidak tercemar.
Ekspedisi Sungai Nusantara diawali di Sungai Gogor di Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dan diikuti oleh sejumlah siswa-siswi yang tergabung dalam Polisi Air SMP Negeri 1 Wonosalam. Polisi air ini bertugas mendeteksi tingkat pencemaran di sungai dengan mencari dan mendata serangga air yang ditemukan di sungai. Pendamping Polisi Air SMP Negeri 1 Wonosalam, Arum Usmaningsih, mengatakan keberadaan serangga atau biota air tertentu dalam jumlah besar dapat menjadi indikator air sungai yang bersih maupun tercemar.
Minimal biasanya saya menemukan sekitar 20 jenis. Nah itu kebanyakan dari varian yang lebih sensitif terhadap pencemaran. Nah, artinya kan berarti sungai ini masih bersih, Mas.
Selain melakukan sensus serangga air, Polisi Air SMP Negeri 1 Wonosalam ini juga melakukan brand audit terhadap kemasan plastik yang mengotori sungai yang menjadi salah satu sumber pencemaran mikroplastik di air. Chelsea Florencia Cantika Putri, salah seorang polisi air, berharap masyarakat tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, penyebab penyakit, serta mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya.
Kalau buang sampah, jangan sungai. Soalnya kan kasihan makhluknya. Terus kasihan yang minum air sungai, mandi air sungai.
Sungai merupakan salah satu sumber kehidupan bagi banyak makhluk, termasuk sumber air minum bagi masyarakat di sebagian besar wilayah di Indonesia. Dikatakan oleh Prigi Arisandi, sekitar 84% bahan baku air minum masyarakat, khususnya di Jawa, berasal dari sungai. Namun, Prigi menyebut sekitar 70-80% sungai di Indonesia dalam kondisi rusak. Hal ini, kata Prigi, disebabkan beban berat sungai yang harus menampung berbagai limbah rumah tangga maupun maupun industri, namun tidak ada tindakan pemerintah untuk melindungi sungai. Brigi berharap ekspedisi Sungai Nusantara yang dilakukan pada tahun ini akan menjadi masukan serta dasar kebijakan bagi pemerintah di masa mendatang, agar dalam pembangunan yang dilakukan tetap berorientasi pada keselamatan lingkungan.
Jadi tahun 2022 ini kita akan menginventarisasi, mengabarkan, mengajak banyak orang untuk mengenal sungai. 2023 akan kita kabarkan melalui film. Ada film dokumenter, kita akan buat buku. Jadi harapan kami di tahun 2024, presiden kita itu punya orientasi untuk menyelamatkan sungai dalam melakukan pembangunan.
Dari Jombang, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Peramal avalanche atau salju longsor menggunakan berbagai teknologi untuk meramalkan risiko terjadinya salju longsor. Kemampuan ini membantu para pecinta olahraga musim dingin agar lebih siap. Laporan berikut telah disiapkan oleh Shelley Slender dari Boulder, Colorado.
Pemandangan alam berlapiskan salju bisa indah, tetapi juga bisa mematikan. 37 orang tahun lalu tewas dalam bencana salju longsor di Amerika. Peramal salju longsor secara rutin memberi para pemain ski peringatan tentang risiko yang mereka hadapi. Ethan Green memimpin The Colorado Avalanche Information Center dan dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
You have a lot of opportunity to not die by not getting caught in avalanche.
Anda diberi banyak kesempatan untuk menghindar dari maut dengan tidak terperangkap di dalam salju longsor.
Untuk menggalakkan keselamatan berolahraga ski, The Colorado Avalanche Information Center menyediakan peta salju longsor interaktif dan ramalan mingguan. Foto-foto satelit cuaca dan bank data geospasial dari daerah pegunungan membantu peramal mengantisipasi risiko terjadinya salju longsor. Peramal juga membuat lubang-lubang di salju dengan tangan. Peramal salju longsor Ben Pritchett misalnya memperlihatkan contoh dari salju yang lemah dan berbahaya lewat sebuah video yang diproduksi oleh Colorado Avalanche Information Center. Cara lebih cepat untuk memperoleh data ini berasal dari alat yang disebut LIDAR yang berbasiskan sinar laser. Kevin Hammonds adalah direktur Sub-Zero Research Lab di Montana dan dia menjelaskan cara kerja alat LIDAR ini.
It has a 10 kilometer range and it can survey 360 degrees.
Alat ini punya jangkauan sampai 10 kilometer dan bisa melakukan survei 360 derajat.
Sejauh ini belum ada teknologi yang bisa meramalkan setiap salju longsor dan akibatnya para pakar menganjurkan agar para pemain ski mengambil pelajaran keselamatan dan juga sebuah avalanche beacon atau sebuah alat yang mengeluarkan sinyal untuk mendeteksi orang-orang yang terkubur di bawah salju. Kata Ethan Green,
it's a radio device that sends out a signal. Everybody in your group carries one. If somebody gets caught in an avalanche.
Ini sebuah alat radio yang mengirim sinyal. Setiap orang di dalam kelompok Anda harus membawanya. Kalau ada yang terperangkap di dalam longsoran salju, teman-temannya bisa mendeteksi sinyal dan menemukan orang yang terkubur di dalam salju itu.
Dengan bantuan teknologi, pecinta olahraga musim dingin punya peluang lebih besar untuk selamat ketika bermain ski di lereng-lereng bersalju ini. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
Selama berpekan-pekan, peternak lebah memindahkan bertruk-truk lebah madu dari berbagai penjuru Amerika ke California. Lebah tersebut disewakan ke para petani untuk menyerbuki tanaman almond mereka yang sangat berharga. Tetapi ketika bunga-bunga almond mulai bermekaran, maka dimulailah musim pencurian sarang lebah yang telah sering begitu terjadi sampai-sampai peternak lebih berpaling ke teknologi untuk melindungi koloni lebah mereka. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Selama beberapa pekan ini, lebih dari 300 sarang lebah bernilai puluhan ribu dolar dilaporkan dicuri di San Joaquin Valley. Sekitar 384 lainnya lenyap dari ladang di Mendocino County, sebelah utara San Francisco, yang mendorong Asosiasi Peternak Lebah Negara Bagian itu menawarkan imbalan $10,000 untuk informasi yang mengarah pada penemuan kembali sarang lebah tersebut. Claire Tauzer dari peternakan lebah Tauzer menjelaskan,
"We actually rent our hives to farmers.
Kami menyewakan sarang lebah ke para petani dan lebah kami benar-benar melakukan penyerbukan sehingga buah almond dapat diproduksi. Almond 100% bergantung pada penyerbukan oleh lebah madu.
Pasokan lebah yang terbatas dan membubungnya ongkos menyewa sarang lebah untuk penyerbukan naik dari sekitar $40 dua dekade silam menjadi $230 per sarang lebah tahun ini, kemungkinan besar menjadi penyebab para peternak lebah terdorong berbuat curang. Permintaan akan lebah terus meningkat pada periode tersebut, sementara popularitas global kacang almond yang sehat dan renyah mengubah California menjadi produser almond terbesar dunia. Seiring dengan itu, luas lahan yang digunakan untuk menanam almond meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 526 ribu hektar. Peternak lebah menyesuaikan pertumbuhan itu dengan meningkatkan ketersediaan sarang lebah. Tahun ini, survei terhadap peternak komersial memperkirakan akan perlu 90% koloni lebah madu di Amerika Serikat untuk menyerbuki semua tanaman di kebun almond. Tetapi populasi lebah terkenal sangat tidak stabil dan mereka terganggu oleh banyak masalah, mulai dari berkurangnya habitat, insektisida, dan penyakit. Claire Tauzer menambahkan,
sulit sekali bagi peternak lebah profesional seperti kami untuk mempertahankan koloni ini aktif. Dan ini sekarang semakin sulit, yang membuat pencurian semakin banyak di industri kami. Perlu waktu lebih dari setahun untuk membangun koloni yang sehat, dan begitu itu dicuri dari kami, ini bukan sesuatu yang dapat kami gantikan dengan mudah.
Bagi peternak lebah, hilangnya lebah berarti hilangnya penghasilan dari produksi madu dan penyerbukan mendatang. Belum lagi biaya memelihara sarang lebah itu sepanjang tahun. Mereka mengatakan jarang mencapai titik impas. Sebagian peternak mulai melengkapi kotak-kotak sarang lebah dengan sensor yang dihubungkan dengan GPS. Yang lain menandai kotak mereka dengan cairan bening yang hanya terlihat di bawah sinar ultraviolet. Sementara itu, industri almond berusaha menghindari kemungkinan krisis penyerbukan dengan menanam varietas almond yang mampu menyesuaikan diri, yang memerlukan lebih sedikit lebah madu untuk melakukan penyerbukan dan berinvestasi pada riset serta inisiatif lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan lebah. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Belum lama ini, Sandra Oh hadir di acara pemutaran perdana film Pixar terbaru, Turning Red, dengan tim inti yang semuanya wanita, dan mereka adalah bintang-bintang unggulan. Berikut laporan tim VOA.
Turning Red merupakan film Pixar pertama yang disutradarai oleh seorang wanita dengan tim utama produksi film yang semuanya wanita dan kebanyakan diperankan oleh bintang-bintang unggulan. Tayang perdana di kota London 21 Februari 2022 lalu. Film ini merupakan debut pertama bagi Domeshi yang berusia 33 tahun yang pernah menggarap film pendek Pixar Bao dan Incredibles 2. Dan juga telah memenangkan Academy Award atau Piala Oscar untuk film pendek animasi terbaik pada tahun 2019. Domi telah mengalahkan segala keraguannya dalam berakting yang membuat semua orang senang dan bersemangat dan berharap kelak dia dapat menjadi sutradara wanita yang sukses, kata sang produser Lindsay Collins kepada The Associated Press. Domeshi mengatakan,
"Oh man, I feel so..."
Saya sangat bangga dan terhormat menjadi salah satu artis muda dan ini adalah waktu yang sangat menyenangkan berada di studio. Saya bersyukur dapat terlibat dalam film Pixar ini dan mendukung film ini beserta kru dan jajaran pemimpinnya yang belum pernah terjadi pada gadis Asia berusia 13 tahun. Rasanya seperti ada hubungan dan cinta dalam film ini.
Pengambilan gambar film Turning Red dilakukan di Toronto pada tahun 2002, memperkenalkan Mei Li yang disuarakan oleh Rosalie Chang, seorang anak berusia 13 tahun yang percaya diri tapi aneh, yang berbakti kepada ibunya dan mengalami kekacauan pada masa remajanya. Ibunya, Ming, yang diperankan oleh Sandra Oh, adalah seorang yang protektif dan sombong. Dia tidak pernah jauh dari putrinya sehingga membuat Mei Li kecewa. Perubahan perasaan yang timbul membuat tubuhnya tidak kuat. Pada saat Mei Li merasa stres atau senang, dia berubah menjadi panda merah raksasa. Sandra Oh mengatakan bahwa sebagai pembuat film dengan pemeran utama yang semuanya adalah wanita, tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk membuat film tersebut.
Honestly, I only think of it in the way of that I appreciate and wonderful.
Sejujurnya, saya hanya ingin menghargai orang-orang hebat yang bekerja dengan saya, seperti produser Lindsay Collins, sutradara Domeshi, dan penulis skenario Julia Cho.
Turning Red juga menampilkan boyband pertama Pixar yaitu Four Town dengan tiga lagunya dalam film ini yang ditulis oleh Phineas O'Connell dan Billie Eilish. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
My whole life I've been perfect little Mei Mei. But maybe I like this new me.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin.
Jangan lewatkan VOA di Sydney setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.